«До речі, як виглядає це місце?» – поцікавилася вона. «Ну, я замислився. Ось». Витягнув з кишені сорочки записник та механічний олівець скрипто і узявся начеркувати малюнок. Скрипто. Американська компанія, котру створив у місті Атланта, штат Джорджія, в 1923 році бізнесмен M-First. Свого часу була найбільшим виробником письмового приладдя у світі, насамперед механічних олівців. Дивіться, це вулканічна місцевість. Я накидав кілька фумарол і пасем диму. А цю частину займає льодовик. І ще кілька карлючок олівцем. Океан тут, а гори он там. Тоді, схоже, вам краще знову скористатися лабіринтом, сказала вона, вивчаючи мій малюнок та похитуючи головою. Так. Збираєтеся скоро цим зайнятися?
Можливо.
Як ви їх атакуєте?
Над цим іще працюю.
Якщо я можу вам якимсь чином допомогти, моя пропозиція залишається в силі.
Ви не зможете мені допомогти.
Не будьте таким упевненим. Я маю добру підготовку, спритна. Навіть знаю кілька заклинань.
Дякую, відказав я, але ні.
Це не підлягає обговоренню?
Саме так.
Якщо ви передумаєте...
Я не передумаю.
То дайте мені знати.
Ми дісталися головної алеї і рушили нею. Тут задував пронизливий вітер, і щось холодне торкнулося моєї щоки. Потім іще, іще.
«Сніг!» – повідомила Корал.
Саме тієї миті, коли я зрозумів, що повз нас пролетіли кілька лопатих пластівців снігу. Вони розтанули, щойно торкнувшись землі.
«Якби ваша делегація не прибула передчасно, – зауважив я, – вам, можливо, і не довелося би прогулятися містом». «Іноді мені щастить, – відказала вона.
Коли ми дісталися парку навколо палацу, сніжило вже густо. Знову скористалися потайною хвірткою, а на стежці зупинилися на хвильку подивитися назад, на місто, що вже світилося цятками ліхтарів крізь напівпрозору снігову завісу. Я знав, що Корал дивилася довше за мене, бо я повернувся і поглянув на неї. Вона виглядала щасливою, так мені здалося, наче зберігала цю сцену в пам'яті, мов у альбомі для наліпок. Я нахилився до неї і поцілував її у щоку, бо це здалося мені на ту мить цілком доречним.
«Ой!»
– вирвалось у неї, і вона повернулася до мене.
«Ви здивували!»
«От і добре», – відповів я. «Не сповіщати ж про таке телеграмою. А тепер нам варто розквартирувати війська по зимових квартирах». Вона усміхнулася і узяла мене під руку. Коли ми зайшли всередину, вартовий повідомив.
«Пані Левелла хоче знати, чи ви двоє плануєте приєднатися до решти панства за обідом».
«Коли почнеться обід?» – запитав я.
«Приблизно за півтори години», – відповів охоронець.
Я подивився на Корал та стинула плечима.
«Гадаю так», – відповів я. «Перша їдальня на горі», – відрапортував вартівник. «Чи маю повідомити сержанта, той скоро проходитиме тут, аби він передав вашу згоду пані Левелі? Чи хочете самі?»
«Можеш повідомити», – кинув я. «Чи не бажаєте вмитися, переодягтися?» Почав я, коли ми відійшли від охоронця.
«Лабіринт», – сказала Корал.
«Це означатиме ще купу сходинок», – зауважив я. Вона з напруженим обличчям розвернулася до мене, тоді побачила, що я посміхаюся. «Сюди», – запропонував я, вказуючи їй на двері до головного вестибюлю і проводячи її крізь нього. Я не впізнав вартівника, який стояв у кінці короткого коридорчика, що вів до сходів. Але той знав, хто я такий. І, поглянувши зацікавлено на Корал, відчинив нам двері, знайшов для нас ліхтар та запалив його.
«Маю попередити, що там є хитка сходинка», – сказав охоронець, передаючи мені ліхтар.
«Котра?» – він похитав головою.
«Принц Джерард кілька разів повідомляв про неї. Але, здається, крім нього, ніхто її не помітив.
Добре, сказав я. Дякую. Цього разу Корал не заперечувала, щоб я йшов першим. Якщо порівнювати, то спускатися цими сходами виявилося страшніше, ніж тими з Колвіра, головним чином тому, що тут не було видно дна. І зробивши кілька перших кроків, ти не бачив взагалі нічого, крім світлової плями, в якій рухався виток за витком униз. А ще це загрозливе відчуття необмеженої порожнечі навколо тебе. Я ніколи не бачив цього місця освітленим, але гадаю, що таке відчуття не було помилковим. То була дуже простора печера, і ти намотував посеред неї коло за колом, спускаючись усе нижче, і міг тільки гадати, коли ж дістанешся дна. Трохи згодом Корл відкашлялась і мовила. «Ми можемо зупинитися на хвилинку?»
«Звичайно», – відповів я, зупиняючись.
«Дух перехопило?»
«Ні», – відповіла вона.
«Скільки ще залишилося?»
«Не знаю», – сказав я чесно.
«Щоразу, коли йду цими сходами, і відстань здається то більшою, то меншою. Якщо ви хочете повернутися назад і взяти участь в обіді, ми можемо піти подивитися на лабіринт завтра. У вас нині був напружений день».
«Ні», – відповіла вона.
«Але я не проти на хвилинку притулитися до вас.
Мені здалося, що це місце не дуже пасує до романтичного настрою. Але я зрозумів, що вона мусить мати іншу причину для такого прохання, і підкорився». Минув якийсь час, перш ніж я усвідомив, що Корал плаче. Вона дуже добре це приховувала. «Що з вами сталося?» – запитав я врешті-решт.
«Нічого», – відповіла вона.
«Можливо, нервова реакція, примітивний рефлекс, темрява, клаустрофобія, щось таке».
«Вертаємося?»
«Ні». Отже, ми знову продовжили спускатися. Приблизно за півхвилини я помітив, що кількома сходинками нижче щось біліє і завмер. Тоді зрозумів, що це лише носовичок. Наблизившись, побачив, що його прибито до сходинки встромленим кинджалом. І на носовичку були якісь позначки. Я зупинився, дотягнувся до нього, розгладив та прочитав.
«Ця, чорт забирай, Джерард».
«Тут обережно», – попередив я Корал. Уже збирався ступнути на цю сходинку, але підкоряючись раптовому імпульсу, я спочатку обережно випробував її, легенько торкнувшись ногою. «Нічого». На дотик вона здавалася нормальною. Я став на неї. Те ж саме. Я стинув плечима. «Обережно, хай там як», – застеріг я. Але коли Корал ступнула на сходинку, теж нічого не трапилося. І ми рушили далі. Трохи згодом я помітив далеко внизу слабке мерехтіння. Вогник рухався, і я здогадався, що хтось там патрулює. Цікаво, навіщо? Чи там є в'язні, за якими треба наглядати та яких доглядати? Чи певні входи до печер вважаються уразливими місцями? І що має знаменувати ця дивна процедура – замикати зал, котрий містить лабіринт, на замок та вішати ключ на стіну біля дверей? Чи може бути, що з цього боку Амберу загрожує небезпека? Яка? Чому? Я знову сказав собі, що одного дня – маю знайти відповіді на ці питання. Утім, коли ми дісталися найнижчої сходинки і ступили на долівку, то вартівника не побачили. Стіл, стійки для зброї, кілька шафок, типове умеблювання поста, скрізь ліхтарі. Але охоронця ніде не було видно. Шкода. Цікаво було б дізнатися, які дії визначені статутом на випадок надзвичайної ситуації, а можливо й почути, які саме надзвичайні ситуації в статуті передбачені. Я вперше помітив, що з темряви у напівосвітлений простір перед стійкою звисає мотузка. Дуже обережно потягнув за кінчик, вона подалась. А за мить я почув десь високо над головою слабкий металевий дзвін. Цікаво. Схоже, це була сигналізація. «Куди далі?» – запитала Корал. «Еге ж, ходімо». Стрепенувшись,
Я взяв її під руку і спрямував праворуч.